ปีใหม่แล้วนะมีความสุขมีความเจริญนะเจริญในโลกธรรมดาเจริญในธรรมสำคัญอยู่กับโลกสุขบ้างทุกบ้างเป็นเรื่องธรรมดาฝึกปฏิบัติไปชีวิตมันจะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นนะที่เราปฏิบัติเราเข้าใจธรรมะใจเราเต็มมันเต็มมันอิ่มใจของคนในโลกที่ไม่มีธรรมะมันหิวมีความหิวมีตัณหามีความต้องการไม่รู้จักจบจักสิ้นและในโลกนะท่านบอกมันพร่องมันบกพร่องมันพร่องมันไม่เต็มคนในโลกไม่เคยฝึกจิตใจเต็มด้วยความอยากความหิวและดิ้นรนแข่งแย่งทำร้ายกันเบียดเบียนกันโลกเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรอ่ะพวกเราไม่เข็ดเราก็เลยเวียนว่ายอยู่กับโลกไม่เลิกตั้งอกตั้งใจภาวนานะเป็นสมบัติที่ติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติอย่างบางคนเราจะเห็นว่าเขาภาวนาง่ายบางคนเขาภาวนายากคนที่เขาภาวนาง่ายก็เคยสะสมของเขามาแล้วมันเป็นความยุติธรรมความยุติธรรมไม่ใช่ว่าทุกคนเท่าเทียมกันทุกคนได้ในสิ่งที่ตัวเองทำนะยุติธรรมยุติตามธรรมะที่แท้จริงเราเห็นคนอื่นเขาภาวนาดีภาวนาง่ายนะอนุโมทนากับเขาเราคิดเมื่อก่อนเขาเหมือนเราเขาก็ลำบากเขาอดทนเขาฝึกตัวเองไปเราก็ดีขึ้นถ้าเรายังรู้สึกภาวนายากอยู่ลำบากทำเราไม่เห็นความก้าวหน้าสักทีเลยก็ไม่เลิกนะอดทนไปวันนี้ยากอนาคตมันก็ง่ายถ้าวันนี้มักง่ายอนาคตยากแน่นอนมักง่ายเพราะว่าอยากจะได้อะไรที่แต่ง่ายง่ายนะมักง่ายมักมากนะอยากได้อยากได้ง่ายเรียกมักง่ายความดีจะทำเราก็ต้องอดทนความชั่วเราจะละก็ต้องอดทนต้องสู้กับกิเลสของเราอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้อย่างเวลาเราทำความดีนะบางทีเราต้องทนกับแรงเสียดทานรอบตัวเลยสมัยหลวงพ่อยังไม่ได้บวชเราจะสร้างความดีนะเราก็ต้องกระทบกับแรงเสียดทานของโลกอย่างเราไม่กินเหล้าอย่างปีใหม่พอต้องไปกินเลี้ยงกันเราไม่กินเหล้าอยู่กับเขาได้ยังไงเขาก็มองเราเป็นคนประหลาดเราเอาเวลาไปวัดไปภาวนาเข้าไปเที่ยวทัศนาจรนู้นนี้รู้สึกเราเป็นคนประหลาดเวลาทำความดีนะสังคมมันไม่ใช่สังคมคนดีแท้ๆหรอกพอเห็นคนที่ทำความดีแล้วเป็นคนประหลาดเราก็ต้องมีสติมีปัญญานะอดทนทำไงจะกลมกลืนเหนือเขาได้โดยเราไม่เสียหลักการของเราเราใช้สติใช้ปัญญาอย่างผู้ใหญ่มาชวนเรากินเหล้าหลวงพ่อบอกหลวงพ่อกินไม่ได้หลวงพ่อแ ขาก็นึกว่าเราแพ้กินแล้วเป็นผื่นคันอะไรเราตั้งสัจจะเมื่อเราถือศีลถ้าเราไปกินเหล้าเราก็แพ้สิเราเสียสัจจะนี่คำว่าแพ้ชนะของชาวโลกกับนักปฏิบัตินะมันต่างกันนะชาวโลกแพ้ก็คือแพ้ทางร่างกายเป็นผื่นคันหัวใจวายอะไรนี่แพ้หากินสู้เขาไม่ได้แพ้จีบผู้หญิงแข่งกับเขาไม่ได้แพ้นี่แพ้ของโลกนะมันแพ้ของคนที่คิดจะเอาพอมันไม่ได้ก็ว่ามันแพ้คนอื่นก็ได้ก็ว่าเขาชนะแพ้ชนะของเราคือเราแพ้กิเลสหรือเราชนะกิเลสตอนบวชครั้งแรกนะอยู่วัดชนประทานหลวงพ่อปัญญาเนี่ยท่านเป็นพระมีชื่อเสียงมากมีงานนิมนต์ทุกวันไม่เคยเจอท่านนะบวชแล้วแทบไม่เห็นท่านเลยที่เรามีปัญหาติดขัดอะไรนะก็ต้องทำพวกพระที่โตๆกว่าคือเขาก็ตอบไม่ได้แล้วเขาสอนบอกว่าการถือศีลนั้นเราต้องฉลาดนะถ้าเราถือศีลเราไม่ฉลาดเราถือไม่รอดหรอกถามว่าฉลาดยังไงบอกถ้าเราเห็นมดเดินอยู่อะไรนะในห้องน้ำเนี่ยมดมาอยู่กันเยอะแยะอาบน้ำแล้วก็มดต้องจมน้ำตายถือศีลอย่างฉลาดของเขาก็คือเราไม่เห็นแล้วเราหลับตาอาบน้ำอย่างนั้นเรียกฉลาดแกมโกงคือวันนี้นะที่ผ่านมาตั้งแต่เป็นโยมนะจนถึงเดี๋ยวนี้เวลามีสัตว์เข้าไปในกุฏิหลวงพ่อนะหลวงพ่อจะมีแก้วไว้ครอบเอากระดาษเสียบเอาไปปล่อยเดี๋ยวยุงเข้ามาเดี๋ยวตัวนอนตัวนี้เข้ามางูยังเคยเข้ามาเลยนะงูที่นี่งูเยอะแยะเข้ากุฏินอนเข้ากุฏินี้วิธีที่จะไม่ให้งูกัดก็มีสติอย่าไปเหยียบมันสัตว์นะมันถ้ามันไม่จำเป็นต้องต่อสู้มันไม่ทำร้ายคนหรอกที่มันจำเป็นนะมันถึงจะทำร้ายไม่เหมือนคนนะมันทำร้ายกันโดยไม่จำเป็นนี่อย่างเรามีศีลเรามีสติก็เป็นเครื่องรักษาตัวเองให้ปลอดภัยเวลาได้ยินเสียงของตกเสียงดังๆใครเห็นจิตที่ไหวบ้างกระเพื่อมเห็นไหมไหวไหวที่ไหนไม่ได้ไหวที่นี้ไหวที่นี้งั้นจริงๆแล้วเวลามีผัสสะนะมีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจิตมันจะไหวขึ้นที่กลางอกเอานานๆ นะอย่างกระทั่งมันปล่อยมันไม่ไหวแล้วกระทบแล้วไม่กระเทือนอันนี้กระทบแล้วเราจะกระเทือนตาเห็นรูปจิตก็ไหวหูได้ยินเสียงจิตก็ไหวอย่างเมื่อกี้อย่างฝาหม้อตกอย่างอะไรตกนะแต่ก็เพิ่มจมูกได้กลิ่นจิตก็ไหวนะนี่หิวข้าวนะได้กลิ่นนะจิตไหวลิ้นกระทบรสจิตก็ไหวมีสิ่งใดมากระทบร่างกายจิตก็ไหวมีธรรมารมณ์มากระทบจิตใจจิตก็ไหวนี่จิตเรานะจะทำงานหนักทุกคราวที่มีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตมันจะสะเทือนแค่นั้นสั่นสะเทือนมันไหวใครเห็นบ้างไม่ต้องเห็นตลอดนะเห็นสัก นิดนิดหน่อยหน่อยก็ยังดียกมือหน่อยสูงสูง
โอ
้ได้ได้นะครั้งหนึ่งนะก็นานนักหนาแล้วตอนเป็นโยมอะเห็นจิตเนี่ยมันไหวตลอดวันตลอดคืนกระทบอารมณ์นะจิตก็ไหวกระทบอารมณ์จิตก็ไหวพอไหวแล้วมันเห็นอะไรนะเหนื่อยเหลือเกินจิตนี้ทำงานหนักนะเหน็ดเหนื่อยร่างกายเราทำงานเท่านั้นชั่วโมงเท่านี้ชั่วโมงแล้วก็ไปนอนพักจิตมันทำงานตลอดเวลาเนี่ยเห็นกระทบอารมณ์นะก็กระเพื่อมไหวกระเทือนมีความรู้สึกเหมือนเราไปยืนอยู่ตรงที่เขาขุดถนนนะที่เขามีเครื่องเจาะถนนนะสะเทือนอย่างที่ดูสะเทือนรุนแรงนะสติเราเร็วถ้าสติเราเฉยอินเนอร์นะเฉยเฉยกระเทือนนิดหน่อยถ้าสติเราว่องไวแล้วเห็นหูสะเทือนรุนแรงเราอยู่ในที่สั่นสะเทือนตลอดเวลานะมันทุกข์เหลือเกินจะทำยังไงดีทำยังไงมันก็ไม่หายตอนนั้นเลยพอดีขึ้นไปกราบหลวงพ่อพุธนะไปเล่าให้ท่านฟังว่าโอ้ยผมทุกข์เหลือเกินตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะมันสะเทือนขึ้นกลางอกผมจะทำยังไงดีหลวงพ่อพุธท่านก็พยายามแก้ให้ใช้เวลาเกือบชั่วโมงมั้งเป็นชั่วโมงใช้เวลานานมากเลยท่านทิ้งงานอื่นเลยนะนะท่านบอกตรงนี้เป็นจุดสำคัญนะเป็นเวลาที่ท่านจะต้องออกไปเทศโยมทั้งโยมทั้งพระมานั่งเต็มศาลาท่านบอกรอก่อนไอ้นั้นเทศตามประเพณีไม่สำคัญหรอกให้แก้กรรมฐานอย่างเงี้ยสำคัญท่านก็พยายามบอกนะการภาวนาพอถึงขั้นละเอียดเนี่ยมันจะเหลือแต่การไหวยิบยับยิบยับไหวอยู่กลางอกเราแล้วก็ท่านบอกงี้นะเราก็รู้อ่ะนะว่าภาวนาแล้วเราเห็นมันไหวยิบยับแต่มันทุกข์น่ะจะทำยังไงท่านพยายามบอกยังไงไงนะอธิบายว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่จิตเรารู้สึกมันธรรมดาก็จริงนะแต่มันไม่ไหวอ่ะในสุดที่ต้องบอกท่านว่าหลวงพ่อไปเทศนะครับเดี๋ยวผมไปหาทางแก้เอาเองนั่นเป็นครั้งเดียวเลยนะที่หลวงพ่อทำให้ครูบาอาจารย์เหนื่อยคือท่านเหนื่อยเลยท่านพยายามแก้เราเป็นชั่วโมงอะเสร็จแล้วหลวงพ่อแก้ไม่ตกเขียนจดหมายไปถามหลวงตามหาบัวยุคนั้นเราก็ไม่เรียกท่านว่าหลวงตามหาบัวนะนี่ท่านเรียกตัวท่านเองทีหลังยุคนั้นเราจะเรียกท่านว่าท่านอาจารย์พระมหาบัวเรียกท่านอาจารย์พระมหาบัวทำไมต้องมีมหาเพราะครูบาอาจารย์ที่ชื่อบัวมีหลายองค์แต่องค์นี้เป็นมหาเขียนจดหมายไปถามท่านเล่าไปอย่างนี้ท่านก็ตอบจดหมายมาท่านบอกท่านเพิ่งไปผ่าตาผ่าต้อท่านเขียนหนังสือละเอียดไม่ได้ส่งหนังสือมาให้อ่านให้อ่านเอาเองนะหนังสือทำเตรียมพร้อมเป็นหนังสือที่ท่านสอนผู้หญิงคนหนึ่งเรื่องเข้าภาวนาดีภูมิจิตภูมิธรรมไม่ธรรมดาแบบถ้าเป็นผู้ชายนะก็เป็นพระที่คนกราบไหว้ได้หนังสือทำเตรียมพร้อมหลวงพ่อเห็นแล้วตกใจเลยเราอยากได้ประเด็นเดียวท่านส่งหนังสือเล่มใหญ่มาให้เป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือที่ครูบาอาจารย์เทศน์ชอบอ่านแต่พระไตรปิฎกนี่ทำไงเล่มใหญ่เกินเอาหนังสือวางไว้บนโต๊ะนะลงกราบเลยลงกราบคิดถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงคุณครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวอะไรเนี่ยเอาหนังสือมาเปิดนะหน้าที่เปิดนะตอบโจทย์ที่เราถามพอดีเป๊ะเลยจุดนั้นคำตอบที่ได้รับนะ ก็คือการปฏิบัติเนี่ยพอถึงขั้นละเอียดนะเหลือแต่ไหวยิบจับมันเหมือนที่หลวงพ่อพุธพูดอะเราแก้ไม่ตกอะนะได้คำตอบจากครูบาอาจารย์สององค์แล้วยังแก้ไม่ตกทำไงดีวันหนึ่งจะไปทำงานไปยืนรอรถเมย์อยู่ที่ป้ายรถเมย์ใจมันเหนื่อยมากเลยนะร่างกายก็เหนื่อยโทรมไปเลยแบบจิตเห็นจิตมันทำงานหนักเลยนึกเราไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้ทำสมาธินานแล้ววันนี้ทำซะหน่อยก็ดียืนอยู่ที่ป้ายรถเมย์นะยืนทำนะเย็นดูลงไปจิตรวมปุ๊บร่างกายเราก็หายไปโลกก็หายไปไม่มีอะไรนะเหลือแต่จิตดวงเดียวไม่มีการกระทบใดๆนะจิตทรงจิตมันถอนออกมายังมีความรู้สึกเหมือนเป็นช่วงลองวีคเอนด์นะมันอย่างช่วงนี้ผ่อนคลายแล้วก็สามารถเห็นจิตที่มันไหวด้วยจิตที่ผ่อนคลายเพราะสมาธิสมถะทิ้งไม่ได้นะเมื่อพอถึงขั้นที่ภาวนาละเอียดขึ้นไปเนี่ยถ้าสมาธิเราไม่พอนะมันทุกข์ทรมานมากการภาวนาเนี่ยถ้าเราทำสมาธิไปด้วยจะเรียกว่าสุขาปฏิปทาถ้าเราไม่ได้ทำสมาธินะมันเป็นทุกขาปฏิปทาทรมานมากหลวงพ่อแต่เดิมก็ทำสมาธิแล้วก็พอมาเจริญวิปัสสนานะใจมันดูถูกสมาธิรู้สึกเสียเวลาเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่ผิดนะเพราะพวกเราทุกวันนะต้องทำสมาธิทำอะไรไม่เป็นไหว้พระสวดมนต์ไปนี่ถามว่าแล้วจิตยังไหวอยู่ไหมจิตไหวแต่ถ้าจิตเรามีสมาธิพอนะมันจะเห็นว่ามันสักแต่ว่าไหวแล้วภาวนาไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งนะเราจะรู้จิตนี่นะคือตัวทุกข์จะเห็นอย่างนี้นะจิตนี่คือตัวทุกข์ว่าจิตนี่ทำงานหนักตลอดเวลาจิตมีภาระตลอดเวลาถึงเราไม่เข้าไปแบกแล้วนะแต่เราก็จะเห็นว่าจิตนั้นมีภาระทั้งนั้นเลยนอกจากทุกข์นะไม่มีอะไรจิตมันรู้อย่างนี้การที่เราเห็นจิตก็เพิ่มไหวตลอดเวลานะเราจะเห็นทุกข์หรือเห็นภาระขันห้าเป็นภาระบุคคลแบกภาระเอาไว้นะก็ไม่พ้นจากทุกข์พระอริยเจ้าคือพระอรหันต์วางภาระลงแล้วแล้วก็ไม่หยิบฉวยภาระขึ้นมาอีกท่านก็จะพ้นจากทุกข์การที่เราวางภาระลงได้นะวางทุกข์ลงได้เพราะเราเห็นทุกข์อย่างแจ้งด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะการจิตที่ตั้งมั่นเนี้ยและเป็นกลางมาอาศัยกำลังของสัมมาสมาธินะส่วนเป็นกลางเนี้ยอาศัยกำลังของปัญญาเนี่ยเราภาวนาได้ๆนะจริงๆเราภาวนาเราเห็นที่พวกเราเห็นเนี้ยจิตมันไหวไหวมันทุกข์นะแต่ตอนนี้ภูมิจิตภูมิธรรมเรายังไม่ถึงจุดที่มันจะปล่อยวางจิตถ้ามันเห็นทุกข์ไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งมันจะปล่อยวางพอเห็นทุกข์ก็ถึงเห็นธรรมไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมการเห็นทุกข์ก็คือการเห็นอริยสัจถ้าเรารู้ความจริงนะโดยเฉพาะการรู้ความจริงว่าจิตคือตัวทุกข์นะจิตรู้ทุกข์อย่างแจ้งก็จะละสมุทัยละความอยากละความยึดตรงที่เรารู้ทุกข์อย่างแจ้งเรียกว่าเรามีวิชาล้างอวิชชาได้อวิชชาคือความไม่รู้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั่นแหละไม่รู้อริยสัจเราภาวนาเรื่อยๆนะเราเห็นมีแต่ทุกข์นะที่หลวงพ่อยกตัวอย่างอันนี้เป็นเรื่องทุกข์ทางจิตซึ่งเป็นจุดที่ละเอียดที่สุดส่วนของเราภาวนาถ้ายังดูตรงนี้ไม่ออกบางคนยังไม่เห็นนะ ก็ดูทุกข์ของกายไปกายนี้ทุกข์นะแล้วพอจิตเรามีสติสมาธิปัญญาแข็งแรงขึ้นมันจะเห็นว่าจิตที่อะไรเป็นตัวทุกข์มันทุกข์ไม่มีใครทำอะไรมันมันที่มันมีผัสสะแล้วมันสะเทือนตลอดเวลามันคือทุกข์ทุกข์แบบบอกไม่ถูกเลยนะแล้วภาวนาเรื่อยๆจนมันรู้แจ่มแจ้งจิตนี้คือตัวทุกข์มันก็จะปล่อยวางมันรู้ทุกข์มันนะแจ่มแจ้งมันก็จะละสมุทัยโดยอัตโนมัติสมุทัยเป็นตัวตัณหาเป็นตัวอยากเป็นตัวยึดละโลภะตัวนี้ได้งั้นรู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะมันก็หมดอยากถ้ารู้ทุกข์ไม่แจ่มแจ้งมันก็จะเกิดความอยากอย่างพวกเรายังรู้ทุกข์ไม่แจ่มแจ้งนะส่วนใหญ่ในห้องนี้ยังรู้ทุกข์ไม่แจ่มแจ้งเอาแค่ทุกข์กายก็ยังไม่แจ่มแจ้งพวกเราเห็นว่าร่างกายเราเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างอันนี้เรียกว่าไม่รู้แจ่มแจ้งนะถ้ารู้แจ่มแจ้งมันจะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆแค่บางทีทุกข์มากบางทีทุกข์น้อยเท่านั้นเองมีแต่ทุกข์ล้วนๆพอเห็นอย่างนี้แจ่มแจ้งแล้วนะตัณหาเกี่ยวกับกายทั้งก็หมดไปความอยากให้ร่างกายไม่ทุกข์นะจะไม่เกิดขึ้นเพราะรู้ว่ามันคือตัวทุกข์จะไปอยากให้มันไม่ทุกข์เป็นไปไม่ได้ความอยากให้ร่างกายมีแต่ความสุขก็ไม่เกิดขึ้นเพราะรู้ว่าร่างกายคือตัวทุกข์ไปอยากให้มันสุขก็คือไร้เดียงสานะเนี่ยถ้ารู้ได้อย่างนี้นะจิตจะปล่อยวางกายหมดความยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายหมดความยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะเมื่อไม่ยึดถือตรงนี้นะเวลามีผัสสะมากระทบในทางตาหูจมูกลิ้นกายอะไรเงี้ยจิตมันจะเป็นกลางไม่ยินดีนะคือไม่มีกามราคะไม่ยินร้ายคือไม่มีปฏิฆะรำคาญใจนะก็จะข้ามตรงนี้ไปแล้วพอถึงขั้นละเอียดนะเราจะเห็นจิตมันทำงานทั้งวันทั้งคืนนะมันสะเทือนถ้าเราเห็นอย่างนั้นนะมันก็จะปล่อยวางจิตได้แต่ถ้าเรายังเห็นไม่ถึงเรายังเห็นผิดอยู่ไม่รู้แจ้งอริยสัจเรายังเห็นว่าจิตเนี้ยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างรู้สึกไหมจิตเราเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างอันนี้เรียกว่าเรายังรู้ไม่จริงนะยังรู้ไม่จริงเราเห็นแต่เวทนาจิตเดี๋ยวก็มีโสมนัสเวทนาคือมีความสุขทางใจเดี๋ยวมีโทมนัสเวทนาคือมีความทุกข์ทางใจเราไปเห็นอย่างนี้เราเห็นแค่ตัวเวทนานะเราไม่ได้เห็นอริยสัจทุกขเวทนากับทุกขสัจคนละเรื่องกันนะอย่างกายเราเนี่ยเรารู้สึกเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์อันนั้นเราเห็นทุกขเวทนาสุขเวทนาแต่ถ้าเป็นทุกขสัตว์เนี่ยรูปคือตัวทุกข์นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือตัวทุกข์นี่เราเห็นอริยสัจแล้วงั้นตอนนี้เรายังไม่ได้เห็นอริยสัจเรายังเป็นผู้ที่ต้องศึกษาอยู่นะผู้ที่ต้องศึกษาเรียกเสขะเป็นเสขะบุคคลทุกคนที่ยังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ยังเป็นผู้ต้องศึกษาอยู่แต่ที่เรียกพระเสขาเนี่ยเป็นคำยกย่องตั้งแต่พระโสดาตถาคาพระอนาคาพระอนาคายังต้องศึกษาอยู่ยังเลิกเรียนไม่ได้พวกเราปุถุชนยิ่งต้องศึกษาให้หนักนะศึกษาให้มากถ้าเราศึกษาดีเราจะรู้เลยว่าเวทนานะทุกขเวทนากับการรู้แจ้งอริยสัจคนละเรื่องกันอย่างพวกเราตอนนี้เราเห็นว่าร่างกายเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างแต่ถ้าเรารู้แจ้งอริยสัจเราจะรู้ว่าร่างกายนี้มีทุกข์ล้วนๆแค่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเท่านั้นเองหรือเราภาวนาอยู่ขนาดนี้เห็นจิตใจเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างแล้วภาวนารู้อริยสัจแล้วก็เห็นว่าจิตนะหรือวิญญาณนะคือทุกข์ จิตกับวิญญาณอันเดียวกันนะเรียกหลายชื่อจิตมโนวิญญาณจิตใจวิญญาณคือธรรมชาติทั่วอารมณ์เราจะไม่ได้เห็นแค่ว่าใจเราสุขบ้างทุกบ้างมันจะเห็นว่าจิตนี่คือทุกข์ล้วนๆแค่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยแล้วเวลาภาวนาที่จะข้ามภพข้ามชาติจริงๆนะมันจะเห็นมีแต่ทุกข์แสนสาหัสนะทุกข์จนเหมือนอกจะแตกทุกข์เหมือนจิตจะระเบิดเลยทุกข์ขนาดนั้นนะมันถึงยอมวางถ้าไม่เห็นทุกข์นี้นิดหน่อยมันยังไม่วางนะยังเสียดายยังหวงอยู่นะเพราะฉะนั้นอดทนนะภาวนาไปเรื่อยๆการที่พวกเราจำนวนมากประมาณครึ่งหนึ่งที่ยกมือตะกี้เนี่ยเราเห็นว่ากระทบอารมณ์แล้วจิตกระเทือนดูไปเถอะแล้วถ้าวันหนึ่งเราจะรู้เลยมันทุกข์อันนี้เราเห็นได้ทุกข์ว่ามันเป็นภาระนะเห็นเป็นภาระเห็นสดฉีดนะโอ้ยมันทุกข์ไม่รู้ใหญ่เหมือนนะค่อยๆฝึกไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวนะกินข้าวเสร็จแล้วประมาณ9โมงกว่าๆ ก็เข้ามาฟังพระเจริญพระพุทธมนต์อย่างช่วงเช้าเนี่ยเราอาหารมาใส่บาตรนี่คือเราทำทานช่วงสายที่จะมีการเจริญพุทธมนต์นั้นสิ่งแรกที่ทำคือการขอศีลขอแล้วตั้งใจรักษาไว้ทานเราทำแล้วนะศีลเราก็ตั้งใจไว้ช่วงที่พระสวดมนต์เราฟังไม่ออกช่วงนั้นคือช่วงของการภาวนานั่งภาวนาไปนั่งรู้สึกไปฟังเสียงพระสวดเนี่ยเป็นเสียงเป็นอารมณ์ของกรรมฐานฟังพระสวดสังเกตดูนะพระสวดเนี่ยจังหวะจะเป็นแบบจังหวะเนี่ยคงที่ฟังไปด้วยใจสบายๆนะไม่ต้องคิดเยอะใจจะสงบเพราะฉะนั้นเราฟังสวดเนี่ยเพื่อให้ได้สมาธินะสมาธิก็คือการภาวนาระดับหนึ่งแล้วเรียกสมาธิภาวนานะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่จะเป็นของขวัญปีใหม่ของเราก็คือการที่พวกเราได้ทำทานได้รักษาศีลได้ภาวนานี่เป็นเรื่องใหญ่ถ้าสังเกตให้ดีนะที่วัดเนี้ยจะไม่มีระบบที่ให้โยมกับพระสวดมนต์พร้อมกันนะมันมีพระวินัยนะพระสวดพร้อมกับโยมอะไรเนี้ยไม่ค่อยถูกนะสาธยายธรรมะพร้อมๆกับโยมนะพระอาบัตินะแต่ทุกวันนี้เขาลืมวินัยข้อนี้ไปแล้วในจัดพิธีจัดอะไรโยมกับพระก็สวดไปด้วยกันที่นี่เลยพยายามนะพยายามรักษาอยู่ยังพวกเราบางคนจะสงสัยบทนี้เราก็สวดได้ทำไมหลวงพ่อบอกให้เรานั่งฟังพระพุทธเจ้าท่านกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างนะด้วยพระปัญญาอย่างยิ่งท่านไม่ให้สาธยายพร้อมกันนะเดี๋ยวโยมจะไม่เคารพพระสวดไปสวดมาว่าพระสวดผิดสวดไปว่าเสียงไม่ถูกผิดคีย์เราเพราะกว่าสวดไปสวดมาก็กูเก่งไหมธรรมะอันนี้กูก็รู้แล้วไหมมันมีโทษนะมีโทษเพราะงั้นช่วงสายฟังพระสวดนะฟังให้ได้สมาธิมันมีฟังสวดกับฟังเทศฟังสวดนะฟังเอาสมาธิฟังเทศฟังให้เกิดปัญญานะนี่หลวงพ่อเทศเนี่ยฟังแล้วได้ปัญญาได้ข้อคิดได้ความรู้ฟังสวดฟังเอาสมาธินะแยกให้ออกสังเกตใจเราไหมใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใครเห็นบ้างยกมือนะดูไปไม่ห้ามนะอย่าไปแทรกแซงว่าห้ามเปลี่ยนแปลงนะ เห็นความเปลี่ยนแปลงไปเถอะดีเตรียมตัวไปกินข้าวกันนะพระท่านก็จะฉันข้าวแล้ว